สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้มนุษย์ค้นหาความหมายของชีวิตโดยวิกเตอร์อีแฟรงเคิลเป็นหนังสือกึ่งบันทึกความทรงจำกึ่งงานจิตวิทยาเชิงอถิภาวะผู้เขียนเป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรียเชื้อสายยิวและเป็นผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ในค่ายเพื่อบันทึกความโหดร้ายเท่านั้นแต่ใช้ประสบการณ์สุดขีดนั้นเป็นฐานในการอธิบายว่ามนุษย์ยังสามารถรักษาศักดิ์ศรีและเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรส่วนสำคัญอีกด้านคือการนำเสนอแนวคิดโลโกเทอราพีซึ่งมองว่าแรงขับหลักของมนุษย์ไม่ใช่ความสุขหรืออำนาจแต่คือเจตจำนงที่จะค้นหาความหมายจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงอยู่ที่การเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวการสังเกตทางจิตเวชและคำถามเชิงปรัชญาเข้าด้วยกันผลลัพธ์คือหนังสือสั้นแต่หนาแน่นที่ถามผู้อ่านว่าเราจะตอบสนองต่อความทุกข์ความสูญเสียและความรับผิดชอบในชีวิตของตนอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประสบการณ์ค่ายกักกันในฐานะห้องทดลองทางจิตใจส่วนแรกของหนังสือมีลักษณะเป็นบันทึกจากผู้รอดชีวิตแต่แฟรงเคิลไม่ได้เล่าแบบประวัติศาสตร์สงครามโดยละเอียดเขาเลือกสังเกตปฏิกิริยาทางจิตใจของนักโทษตั้งแต่ความตกตะลึงเมื่อถูกพรากจากชีวิตเดิมการค่อยๆชาและเฉยๆต่อความรุนแรงไปจนถึงความยากลำบากหลังการปลดปล่อยมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากบันทึกความทรงจำทั่วไปเพราะเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของความทุกข์แต่เป็นกรณีศึกษาว่าจิตใจมนุษย์ปรับตัวอย่างไรเมื่อถูกลดทอนแทบทุกอย่างฟงเคอร์ชี้ให้เห็นว่าคนที่ยังมีบางสิ่งให้ยึดโยงเช่นงานที่ต้องทำให้สำเร็จความรักต่อใครบางคนหรือหน้าที่ที่ยังรออยู่มักมีโครงสร้างภายในที่ช่วยต้านความสิ้นหวังประเด็นสำคัญไม่ใช่การทำให้ความทุกข์ดูงดงามแต่คือการเห็นว่าความหมายสามารถเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้จริงแม้ในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์แทบไม่เหลืออำนาจควบคุมภายนอกประเด็น2โลโกเทราพีและเจตจำนงที่จะค้นหาความหมายแกนทฤษฎีของหนังสือคือโลโกเทราพีแนวทางจิตบำบัดที่แฟรงเคิลพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานทางจิตเวชและประสบการณ์ส่วนตัวแนวคิดนี้เสนอว่าแรงผลักดันพื้นฐานของมนุษย์คือการค้นหาความหมายไม่ใช่เพียงการแสวงหาความพึงพอใจหรือการแสวงหาอำนาจเหนือผู้อื่นความหมายในที่นี้ไม่ใช่คำตอบสากลที่ใช้ได้กับทุกคนแต่เป็นสิ่งเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลสถานการณ์และความรับผิดชอบที่อยู่ตรงหน้าด้วยเหตุนี้โลโกเทอราพีจึงไม่ถามเพียงว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตแต่ถามกลับว่าในสถานการณ์นี้ชีวิตเรียกร้องอะไรจากเราความแตกต่างนี้มีผลสำคัญทางจิตวิทยาเพราะมันย้ายจุดสนใจจากการหมกมุ่นกับตนเองไปสู่การตอบสนองต่อภารกิจหรือคุณค่าบางอย่างนอกตัวแฟรงเคิลยังมองว่าความทุกข์ทางใจบางรูปแบบเกิดจากการขาดความหมายไม่ใช่จากความผิดปกติทางชีวภาพหรือแรงกดดันภายนอกเท่านั้นหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่เพิ่มมิติด้านความรับผิดชอบและจุดหมายเข้าไปในการทำความเข้าใจสุขภาพจิตประเด็น3ทางหลักที่มนุษย์ค้นพบความหมายได้แฟรงเคิลอธิบายว่าความหมายไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความสำเร็จใหญ่โตหรือคำตอบทางศาสนาเพียงแบบเดียวเขาเสนอทางหลัก3ทางที่มนุษย์อาจค้นพบความหมายได้ทางแรกคือการสร้างสรรค์หรือทำบางสิ่งให้สำเร็จเช่นงานหน้าที่หรือการกระทำที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นทางที่2คือการเปิดรับประสบการณ์หรือพบเจอบุคคลโดยเฉพาะความรักความงามธรรมชาติศิลปะหรือความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตนอกเหนือจากตัวเองอันที่3คือท่าทีที่เรามีต่อความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จุดสำคัญคือแฟรงเคิลไม่ได้บอกว่าทุกความทุกข์จำเป็นต้องเกิดขึ้นหรือควรถูกยอมรับโดยไม่เปลี่ยนแปลงหากความทุกข์แก้ไขได้มนุษย์ควรแก้ไขแต่เมื่อความทุกข์บางอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงวิธีที่เรารับมือกับมันอาจกลายเป็นพื้นที่สุดท้ายของความหมายขอบ3ทางนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นรูปธรรมเพราะผู้อ่านสามารถพิจารณาชีวิตของตนผ่านงานที่ทำคนหรือสิ่งที่รักและท่าทีต่อข้อจำกัดที่เปลี่ยนไม่ได้ประเด็น4สรีภาพภายในและความรับผิดชอบต่อการตอบสนองหนึ่งในประเด็นที่ทรงพลังที่สุดของหนังสือคือแนวคิดเรื่องเสรีภาพภายในแฟรงเคิลยอมรับอย่างชัดเจนว่าในค่ายกักกันนักโทษแทบไม่มีอำนาจเหนือสภาพภายนอกอาหารที่พักการทำงานความปลอดภัยและชีวิตประจำวันถูกควบคุมโดยระบบที่โหดร้ายอย่างไรก็ตามเขาเห็นว่ามนุษย์ยังคงเหลือความสามารถบางอย่างในการเลือกท่าทีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเสรีภาพนี้ไม่ใช่เสรีภาพแบบง่ายหรือโรแมนติกเพราะมันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่เลวร้ายที่สุดความคิดนี้ทำให้แฟรงเคิลสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการถูกทำลายทางกายภาพกับการรักษาศักดิ์ศรีทางจิตใจเมื่อเขาพูดถึงความรับผิดชอบ เขาไม่ได้หมายถึงการโทษเหยื่อหรือปฏิเสธความรุนแรงของสถานการณ์เขาหมายถึงความจริงที่ว่าแม้ชีวิตจะตั้งคำถามอย่างโหดร้ายมนุษย์ยังต้องตอบด้วยการกระทำการตัดสินใจและท่าทีของตนแนวคิดนี้จึงมีพลังในเชิงจริยธรรมเพราะมันทำให้ความหมายไม่ใช่เพียงความรู้สึกส่วนตัวแต่เกี่ยวข้องกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นและต่อหน้าที่ของเราประเด็นสุดท้ายสุญญากาศทางอธิภาวะและความเกี่ยวข้องกับสังคมสมัยใหม่แม้หนังสือมีรากมาจากประสบการณ์สงครามแฟรงเคิลขยายข้อสังเกตไปสู่ปัญหาของสังคมสมัยใหม่เขาใช้แนวคิดสุญญากาศทางอธิภาวะเพื่ออธิบายภาวะว่างเปล่าเบื่อหน่ายหรือไม่รู้ว่าตนมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรในมุมมองของเขาเมื่อสังคมลดความสำคัญของคุณค่าและความรับผิดชอบแล้วเน้นเพียงความสบายความบันเทิงหรือความสำเร็จภายนอกผู้คนอาจมีสิ่งอนามัยความสามารถขึ้นแต่รู้สึกไร้ทิศทางมากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือยังถูกอ่านในบริบทปัจจุบันโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนมีทางเลือกมากแต่ขาดเกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรควรค่าแก่การอุทิศตนแฟรงเคิลยังเสนอแนวคิดเช่นการมองออกจากตนเองและการผูกชีวิตเข้ากับภารกิจที่มีความหมายเพื่อรับมือกับการหมกมุ่นในความกังวลของตนความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ปัญหาความหมายไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ทางใจความสัมพันธ์การทำงานและวิธีวางทิศทางชีวิตในโลกที่ไม่ให้คำตอบสำเร็จรูปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มทั้งผู้สนใจจิตวิทยาปรัชญาชีวิตประวัติศาสตร์ฮอลโลคอสต์งานบันทึกความทรงจำและผู้ที่กำลังเผชิญคำถามเรื่องความหมายของชีวิตประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จในการมีความสุขแต่อยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมองหาความรับผิดชอบที่มีความหมายในสถานการณ์เฉพาะของตนในเชิงสติปัญญาหนังสือช่วยเชื่อมจิตบำบัดกับคำถามทางจริยธรรมและอัตถิภาวะทำให้การพูดถึงสุขภาพจิตไม่จำกัดอยู่ที่อาการแต่รวมถึงคุณค่าทุกที่ความรักและท่าทีต่อความทุกข์เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดเด่นของมนุษย์ค้นหาความหมายของชีวิตคือความน่าเชื่อถือที่มาจากประสบการณ์สุดขีดของผู้เขียนและความระมัดระวังในการไม่เสนอความหมายแบบง่ายเกินจริงเมื่อเทียบกับบันทึกผู้รอดชีวิตทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะมีกรอบจิตวิทยาที่อธิบายประสบการณ์เหล่านั้นอย่างเป็นระบบความสั้นของเล่มทำให้อ่านได้ไม่ยากแต่เนื้อหามีน้ำหนักมากพอที่จะกลับมาอ่านซ้ำในช่วงชีวิตต่างๆจึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้ต้องการเข้าใจความยืดหยุ่นของมนุษย์ไม่ใช่ในฐานะคำปลอบใจแต่ในฐานะคำถามจริงจังว่าเราจะใช้เสรีภาพภายในที่เหลืออยู่ให้รับผิดชอบและมีความหมายได้อย่างไรคุณต้องการสนับสนุนวิกตอร์อีแฟรงเกิลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่